сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Ганна Соусь. Добры дзень, Ганна.
Добры дзень.
І я Юрый Дракахруст. Мы паговорым пра палкую дыскусію, якая разгарэлася гэтымі днямі паміж публіцыстам Александрам Феадутам і настаўніцай Ганнай Севярынец. Дыскусія пачалася з абмену рэплікамі ў Фейсбуку, потым перакінулася і ў СМІ. Ну, у прыватнасці, вось вы, Ганна, зладзілі іх публічную дыскусію на свабодзе. Паводле Феадуты, настаўнікі, школьныя настаўнікі, нясуць асаблівую адказнасць за масавыя фальсіфікацыі на выбарах, прынамсі на нядаўніх мясцовых выбарах. Феадута так мяркуе, па-першае, таму, што настаўнікаў ці не большасць сярод чальцоў камісіяў. А па-другое, тое, што іх роля – выхаванне наступных пакаленняў, а якія ж выхавацелі з фальсіфікатараў, мяркуе Феадута. Севярынец кажа, што нельга складаць адказнасць на ўсіх настаўнікаў, ну, рэшце не ўсе яны ў камісіях. Таксама яна заклікае зразумець і тых, якія робяць непрыстойную справу ў выбарчых камісіях, а яна эту справу зразумела лічыць таксама непрыстойнай. Але паводле Ганны з фальсіфікацыяй складаецца хіба не ўсё беларускае жыццё, не адно выбары. Ганна, вось хто вам падаўся на больш пераканаўчым?
Ну, я б сказала, што ёсць... Як і Ганна гаворыць, ёсць некалькі праўдаў. Ёсць праўда Александра Феадуты, і я з ёй таксама згодная, тое, што фальсіфікаваць выбары – гэта злачынства. А калі ў фальсіфікацыях удзельнічаюць настаўнікі, якія на наступны дзень у панядзелак пасля выбараў ідуць у школу, і на уроках літаратуры ці на уроках гісторыі распавядаюць вучням пра нейкія важныя гісторыі і вучаць іх, што ёсць добра, а што ёсць дрэнна, ну, такая функцыя настаўніка, то Ён абсалютна мае рацыю. Гэтак жа сама, як і мае рацыю Ганна Севярынец, якая сама не ўдзельнічае ў фальсіфікацыях, ну, я ёй спецыяльна запыталася, ці вас калі-небудзь запрашалі ў камісіі, яна кажа, не запрашалі, таму што яе пазіцыя вельмі добра ўсім вядомая. А Ганна выступала толькі лишь за тое, каб не было групавой адказнасці за дзеянні, ну, напэўна, даволі істотныя часткі настаўнікаў, якія ў гэтых камісіях так склалася, за гэтай фальсіфікацыяй, каб эта вся адказнасць не перакладалася на ўсіх настаўнікаў. Таму абедзве пазіцыі былі па-свойму пераканаўчыя, і у кожнай ёсць свае аргументы даволі моцныя, ну і з кожнай пазіцыі можна спрачацца. Я не стала ні на адзін бок, ні на той, ні на іншы. Александр Феадута затаваў шмат розных пытанняў спецыяльна ў гэтай праграме і казаў, што я не ведаю на іх адказы. Як, напрыклад, да стукацца, да грукацца да настаўнікаў, каб яны зразумелі, што гэта нельга рабіць, каб у іх з'явілася павага да саміх сябе, ён кажа, я не ведаю, як гэта рабіць. А насамрэч, вось, як мне падаецца з гэтай дыскусіі, што вельмі важна, што гэтая тэма абмяркоўваецца, што пытанні уздымаюцца і што яны ідуць у больш шырокае абмеркаванне. А я сама вот сколькі ўжо выбараў адбываецца, вельмі даўно чакаю такога расповеда, нейкага раскаяння чалавека, які раскажа пра тое, як робіцца фальсіфікацыя, як ён у гэтым удзельнічаў. Бо мы чулі, напрыклад, там расповеды былых міліцыянтаў, якія расказвалі, што я ішоў там, напрыклад, у натоўпе дэманстрантаў, у мяне схаваны быў міліцэйскі дакумент у кішэні, але я ішоў разам з маніфестантамі і там кідаў камені. І вось сярод настаўнікаў ніводнага такога шыравання, ніводнага раскаяння дагэтуль не было. Это вельмі важнае пытанне, чаму так не адбылося. І Ганна Севярынец якраз і дае адказ. Чаму? Таму што большасць тых настаўнікаў маюць іншую сістэму каштоўнасці, іншую аргументацыю, жывуць у такой сістэме, пры якой вот пачуццё сораму за тое, што яны робяць, не прысутнічае.
Па-першае, я хачу маленькую заўвагу зрабіць на конт лічбаў, да? Я вот паглядзеў статыстыку. Вот на 2016 год, пазамінулы год, у Беларусі было 100 тысячаў настаўнікаў сярэдніх школы. І яшчэ адна лічба, вот я яе ўзяў з сайта Цэнтр выбаркаму, 78427 чальцоў камісія ўсіх узроўняў былі вот на мясцовых выбарах, вот на гэтых выбарах. То есть это участковыя, акруговыя і тэрытарыяльныя. Агулам, вот я сказаў 78 тысяч. Калі браць прыкладна палова гэтага складу настаўнікі, яно, магчыма, так і ёсць, дзесьці, каля паловы, то это, ну, амаль 40 тысяч. А адпаведна, ад 100 тысяч...
Менш, чым палова.
Што?
Менш, чым палова па ўсёй краіне, да? Вы так вылічылі. Але
я так палічыў, што калі, умоўна кажучы, настаўнікаў сярод 78 тысяч чальцоў усіх камісій 40 тысяч, то ад 100 тысяч это 40%.
Это вялікая лічба, я зараз не магу казаць пра яе дакладнасць, але яна насамрэч.
Можа і менш, але вот так, в прыкідку, так, в прынцыпе, людзі казалі, што былі камісіі цалкам з настаўнікаў, былі камісіі не цалкам, но я думаю, што нават калі траціна от вот этих 78, то это, отповедно, отрымливается 25 тысяч, то есть это чверть, а маль кожны четвертый наставник, так це інак,
то ці, ну, там... Гэтая ситуация, калі, ну, наставники так, да. Так оказалося, что яны з'являються, ёсць сябрамі гэтых камісій. Так просто устроены на этой нашей комиссии. Але тут больш глыбокія пытанні можна узняць пра прэстыж наставніка ў нашым грамадстве, пра тое, наколькі вялікія конкурсы у вышэйшай навучальнай установы, каб стаць наставником, наколькі вялікія заробкі. Ну і адпаведна параўнаць з тым, што калісьці, ну от Александр Федота сам былы настаўнік, ён гаворыць з пазіцыі, калі ён настаўнічаў, калі ён вучыўся на настаўніка, калі, ну, гэтай прафесіі людзі зараблялі неблагія грошы і мелі вялікі аўтарытэт. Ну і калі не кожны той, хто не паступіў ва ўніверсітэт, ішоў па такім рэшткавым прынцыпе ў педагагічныя ўніверсітэты. Таму людзі, якія, магчыма, ідуць на гэтую працу не па прызванні, якія маюць ніжэйшыя заробкі, нізкія заробкі, якіх прасцей прыгнятаць, яны, якія маюць, напэўна, іншае пачуццё. Такія абагульненні, напэўна...
Я ў дадзеным выпадку не папрок, што называецца Александру, але паколькі ён прыкладна мой раўналетка, то пачынаў ён у Савецкім Саюзе яшчэ працаваць настаўнікам. Ну, а якія былі савецкія выбары, мы, в прынцыпе, памятаем. І тагачасным настаўнікам ён не закідае тое, што яны ўдзельнічалі ў тых ужо, ну, цалкам абсалютна бессэнсоўных выборах. Але я вот хочу абмеркаваць вось этую тэзу Ганны, яна якраз мне падалася спрэчнай, што многія вось этых настаўнікаў фальсіфікатараў ці настаўніц фальсіфікатарак, што яны нармальна сябе пачуваюць. Вот вы сказалі, павага да сябе, да? А яны сябе абсалютна паважаюць. І як патлумачыла Ганна, што яны кажуць, ну так, мы павінны правільных людзей. Увогуле, у нас ва ўладзе павінны быць правільныя людзі, а вот не ўсякія там бунтары, так сказаць, смуцьяны, а такі правільны чалавек, ён і школе нашай дапаможа. Як бы, в чым праблема? Мы робім так, як трэба, як бацькаўшчыне трэба, і нашай школе трэба. Вот, Ганна, як вы лічыце, наколькі вот всё-такі матывацыя сапраўды такая? Ці, можа, людзі всё ж такі крыху лукавят, таму што, ну, як бы, всё ж такі не Паўночная Карэя, не Савецкі Саюз. Людзі ведаюць, як в прынцыпе, жыве свет, ну, так ці інак, глядзяць там тэлебачанне. Была вот эта інтэрлюдыя, скажам, некалькі гадоў, апошнія гады СССР, перабудовы, выбары, і першыя выбары незалежнай Беларусі, ну, скажам, таго ж Лукашэнка ў 94-м годзе выбралі на больш-менш справядлівых выбарах. Людзі это памятаюць. А вот зараз яны як бы гавораць, ну, ввогуле, а што такое выбары? Вот выбары мы прызначаем правільных людзей. Як вы думаеце, наколькі вот это сапраўды шчырае стаўленне людзей?
Ганна гаварыла вельмі такую вельмі важную рэч з майго пункту гледжання, сказала, што не трэба паглыбляць раскол, не трэба рабіць больш такую жорсткай мову ненавісці паміж тымі, хто цяпер у камісіі, і тымі, хто прыходзіць і гаворыць, ну вот вы все тут сидзіце фальсіфікатары, мы все ведаем. Вот эта апазіцыйная рыторыка, яна для людзей, якія ў камісіі, адразу непрымальная. Ну я сама прысутнічала на, калі прыходзіла на многія выбары, ці рабіла рэпартажы з выбарчых участкаў. Вось гэтае такое напружанне, гэта ненавісць адзін да аднаго, што ад назіральнікаў, якія селі ў кутку і якіх нікуды не пускаюць, як яны ўжо адразу маюць сваё ўяўленне пра гэтых чальцоў камісіі, як загадзя фальсіфікатараў, што цалкам напэўна і праўда. Так і сябры камісіі, для іх гэта таксама людзі, якія прыйдуць, з якімі скончыцца і іхняе мінулае, таму што фальсіфікацыя насамрэч гэта злачынства. І за гэта як бы, ну, гэта і кожны раз і гучаць гэтыя пагрозы, што все тыя, хто будуць у камісіі, Александр Фядута прапануе, каб яны былі пазбаўлены права далей быць у камісіях і іншых грамадзянскіх правоў, бо ён цалкам справядліва кажа пра тое, што дзякуючы ім у краіне 25 гадоў не мяняецца ўлада ўжо. Таму тут насамрэч складана. Ганна шмат ведае. Ганна кантактуе з людзьмі, якія якраз вось у камісіі прымаюць гэтыя рашэнні. І як яна кажа, што гэта цалкам нармальныя людзі, у якіх цалкам нармальныя дзеці, з імі як бы прыемна сядзець за адным сталом, піць гарбату, прыемна размаўляць, але тыя рашэнні, якія яны прымаюць, ну, гэта ўжо іншая катэгорыя.
А вот, дарэчы, вот в этой перадачы вы вельмі слушную такую заўвагу зрабілі, як бы, ну, вы і зараз пра гэта сказалі, што калі б гэтыя людзі адчувалі моцную фрустрацыю, што вот мы робім нешта вельмі кепскае, мы робім нешта агіднае, неважна там, ёсць па законе, няма па законе, дарэчы, наколькі я памятаю, ніводнай справы не было, за колькі гадоў. Вот. Дык людзі, ну, калі людзі ўвогуле адчуваюць фрустрацыю, нашы людзі, яны альбо співаюцца, альбо вешаюцца, альбо, як вы сказалі, робяць, так сказаць, рве кашулю на грудзях. Нет, вот я скажу праўду. Ну, хоць адзін з, умоўна кажучы, вот калі мы палічылі там 40 тысяч, умоўна кажучы, ну, можаш так зрабіць? Ну, ніхто так не робіць.
Я гэта пытанне не адзін раз Юра, дарэчы, задавала. І адзін адказ пра такога чалавека я атрымала. Ад Вольгі Кавальковай, сустаршыні беларускай хрысціянскай дэмакратыі, яна распавяла, што на папярэдніх парламенцкіх выбарах, калі яна балятавалася, да яе потым прыватна звярнулася сябра камісіі і папрасіла прабачэння за тое, што тыя вынікі, якія былі ў рэальнасці, не на выхадзе выйшлі іншымі. Вольга Кавалькова прасіла яе гэтую гісторыю абнародаваць і расказаць пра гэта. Тая сказала, што яна гэтага рабіць не будзе, але ёй, паколькі яна, ну, напэўна, просто яна сябе сидзела на участку, яна бачыла рэальна, ёй просто стала сорамна перад сабой кандыдаткай, якую пазбавілі права вот на гэтае дэпутацкае крэсла. Так што такія гісторыі, напэўна, у невялікіх памерах прысутнічаюць, але ізноў жа выйсці на такі шырокі ўзровень, гэта даволі складана. Ну, зараз цяпер, канешне, людзі ўжо выпрабаваныя знаходзяцца ў камісіях, якія не адныя выбары прайшлі. Але я магу расказаць на ўмовах ананімнасці адну гісторыю пра тое, як галасаванне адбывалася ў адной медычнай установе, у якой замест там дырэктара, які звычайна забяспечваў правільны вынік выбараў, ну, некі іншы чалавек у адсутнасць дырэктара у яго хваробу вымушаны быў сесть на гэтую пасаду. Так яго просто рэальна апрацоўвалі супрацоўнікі камітэта дзяржаўнай бяспекі. І ад яго патрабавалі даць тыя лічбы, якія яны хацелі. Гэта там не старшыня, не ЦВК ўзровень гэта быў, а гэта і рэальны ціск. Так што вот тыя людзі, якія ўжо прайшлі все гэтыя шляхі, все гэтыя выбары ў выбарчых камісіях, яны, магчыма, ўжо розныя стадыі апрацоўкі прайшлі, і на той стадіі цяпер гэтыя людзі ўжо якія закалённыя, такія апрабаваныя, якія ўжо все прайшлі, яны не будуць даваць тыя лічбы, якія ёсць, і яны выглядаюць, што не будуць раскаявацца. Прынамсі, такіх у гэтай камісіі бяруць.
А вот, дарэчы, вот это ёсць такі аспект аргументацыі той же Севярынец. Яе аргументы палягаюць яшчэ і ў так бы мовіць, практычна палітычнай сферы. Яна магла б сказаць, добра, хлопцы, яны маральныя пачвары, яны злачынцы. Як можна змяніць іх паводзіны? Калі вы ім это будзеце казаць, яны зменяцца, ваш адказ?
Яны не зменяцца. І трэба адзначыць, што Ганна Севярынец, чалавек, якая працуе ў школе, ў гімназіі, навучальная ўстанова, гэта такая даволі жорсткая ўстанова. У настаўнікаў вельмі шмат абавязкаў. Яны падпарадкаваныя завучу, падпарадкаваныя дырэктару, рана падпарадкаваныя. І я ўвогуле мала вельмі бачу і чую настаўнікаў, якія адкрыта гавораць пра праблемы там і ў літаратуры па спісу твораў, якія трэба вывучаць настаўнікам, пра што гавораць Ганна Севярынец. Яна тут выключэнне. Яна добра ведае гэтую сістэму, у якой не трэба гаварыць гучна пра праблемы, а трэба неяк іх вырашаць. Лёгка гаварыць Александру Фядуту, які ўжо цалкам выключаны з жыцця ў такой дзяржаўнай сферы, які знаходзяцца вось ужо шмат гадоў у такой, ну, опазіцыі да ўлады, які мае сваю літаратуразнаўчую працу, які мае сваю як бы працу ў грамадскіх арганізацыях, нейкіх аналітычных цэнтрах. Ён наўпрост не звязаны з дзяржавай, не звязаны з гэтым ціскам. Яму больш лёгка быць смелым.
Нагадаю, што сёння на свабодзе з вамі была Ганна Соус і я, Юрый Дракахруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.